Գլուխ 15-րդ. Ես վերադառնում եմ տուն։ Ամառային երկար օրերը սահում էին անշտապ, խաղաղ և երջանիկ։ Մեզ վրա հարցակումներ չէին լինում, իսկ մեր երիտասարդությունը, որ արշավի էր գնում ուրիշ ցեղերի դեմ, վերադառնում էր ավարով ծանրաբեռնված, առանց զոհեր տալու։ Գուցե այն ժամանակ ես սովորություն չեմ ունեցել հատկապես խորհել զանազան հարցերի շուրջը։ Բայց ես բավարարություն էի զգում, միանգամայն գոհ էի նրանով, որ բերում էր ինձ յուրաքանչյուր օրը, յուրաքանչյուր ժամը, և չէի մտածում ապագայի մասին, այն մասին, թե ինչ է ինձ սպասում։ Ինձ միայն մի բան էր անհանգստացնում. տնից ստացվող նամակները, որոնք ինձնից համառորեն պահանջում էին ետ վերադառնալ։ Այդ նամակները, ինչպես նաև Նյու Յորքի Տրիբյուն և այլ լրագրերը, ես մի քանի ամիս ուշացումով էի ստանում։ Ես դադարեցի լրագրերը կարդալ, բավարարվելով միայն վերնագրերով։ Լրագրերն ինձ չէին հետաքրքրում, բայց նամակների բովանդակությունը չէր կարող ինձ չհուզել։ Լուրջ պատճառներ կային, որոնք ինձ ստիպում էին լսել նամակների հորդորները և տուն մեկնել իմ հասունության օրը կամ ավելի շուտ։ Շատ անախորժ րոպեներ էի ունենում ես նախքան զմուրսը կոտրելը, իսկ հետո դրանք նետելով վրանի ներսի օջախի կրակի մեջ, նետակիի հետ ձիհեցած գնում էի զբոսնելու, կամ որևէ խնջույքի և կամ բարեկամների հավաքույթի մասնակցելու։ Հետաքրքիր էր տեսնել, թե ինչպիսի արտակարգ հոգատարությամբ էին վերաբերվում իմ փոստի հետ։ Ֆորդ Բենտոնում գտնվող իմ բարեկամները հուսալիորեն ծրարում էին այն, իսկ հետո նրանք, որոնց հանձնում էին փոստը, իրենց հերթին կրկին փաթաթում էին այն և կապկպում։ Սևավոտները գրելն ու կարդալը միշտ էլ շատ կարևոր բան են համարել։ Պատահում էր, որ սևավոտներից ոմանք ժամերով նստած դիտում էին իմ լրագրերի և ամսագրերի մեջ եղած նկարները, և թեև նրանք համառորեն նկարները բռնում էին կողքի կամ գլխի վայր, բայց չնայած դրան, ըստ երևույթին, հասկանում էին նրանց նշանակությունը։ Նետակին սովորություն ուներ բաց անել իմ նամակները, փորձում էր հասկանալ, թե ինչ է գրված նրանց մեջ, թեև իհարկե նա Այբուբենի ոչ մի տառը չգիտեր։ Նա շատ շուտ սկսեց ճանաչել իմ մոր ձեռագիրը, և եթե ես ուրիշներից էի նամակ ստանում, որոնք գրված էին լինում կանացի յուրահատուկ մանր ձեռագրով, կարդալիս ուշադրությամբ նայում էր ինձ, իսկ հետո հարցնում էր, թե ով է այն գրել։ «Դե», անփույթ պատասխանում էի ես, «այդ նամակները իմ ազգականուհիներն են գրել, մեր տան կանայք. Նրանք պարզապես զանազան նորություններ են հաղորդում ինձ և հարցնում են, թե առողջ եմ ես, լավ եմ»։ Նա կասկածանքով օրորում էր գլուխը և գոչում. «Ազգականուհիներ, ինչպես չէ, ազգականուհիներ. Ճիշտն ասա ինձ, քանի աղջիկ ունես դու այն երկրում, որտեղից եկել ես»։ Ես անկեղծորեն պատասխանում էի նրան, երթվելով ու արևին վկականչելով, որ ես միայն մի սիրելի աղջիկ ունեմ, նա, որ կանգնած է այստեղ, և նա բավարարվում էր դրանով, մինչև նամակների հաջորդ կապոցը ստանալս։ Ամառն անցնում էր, և նամակները սկսեցին ավելի հաճախ գալ։ Շարունակ աճող ափսոսանքով ես հասկանում էի, որ իմ անհոգ ու երջանիկ թափառումների օրերը վերջանում են, և որ ես պետք է գնամ տուն ու սկսեմ այն կարիերան, որ սպասում էին ինձնից։ Սնեյք կնոջ մեռնելուց շատ չանցած, մենք թողինք Մարայասը և շարժվեցինք դեպի հարավ, Պանդորեի կուլիի և Նիիի ձորերով։ Մենք ճամբար խփեցինք Տիտոն գետի մոտ, որ Լյուիսն ու Կլարկ անվանել են Տենսի, իսկ սևավոտները դիպուկ անվանել են Ունիկիս իս իսի ծակտա, կաթնագետ, Միլկ, քանի որ ստորին հոսանքում նրա ջրերը միշտ կաթնագույն են։ Օգոստոսի վերջերին մենք տեղափոխվեցինք մի ուրիշ տեղ այդ գետի ափին, Ֆորդ Բենտոնից ընդամենը 3 մղոն դեպի հյուսիս։ Գրեթե ամեն օր ես ձիով գնում էի Ֆորդ Բենտոն։ Հաճախ ինձ ուղեկցում էր Նետակին, որը գունագեղ չթերի, ժապավենների, շալերի և ուլունքների մի ինչ-որ անհակ ծարավուն էր։ Այնտեղ մենք հանդիպում էինք պտուղի և նրա սիրալիր կնոջ հետ, նրա մոր և կրոու կնոջ հետ։ Երկու ընկերուհիները վերջերս վերադարձել էին մանդանների մոտից, որոնց հյուր էին գնացել։ Մի անգամ ամրոց եկավ նաև աշխետ ձին իր գումակով։ Նա և պտուղը պատրաստություն էին տեսնում ձմեռային առևտրի համար։ Իմ տրամադրությունը սկսել էր խիստ ընկնել։ Ես նրան ցույց տվի նամակները, ասացի, թե ինչ են սպասում ինձնից, և հայտնեցի, որ ստիպված են վերադառնալ Արևելք։ Նրանք երկուսն էլ սկսեցին բարձրաձայն ծիծաղել ու երկար շարունակ ծիծաղում էին իրար ուսի խփելով, իսկ ես մռայլված նայում էի նրանց կշտամբանքով լի հայացքով։ Ինձ չէր թվում, թե որևէ ծիծաղելի կամ անհեթեթ բան եմ ասել։ «Նա տուն է գնալու», ասաց աշխետ ձին, «և այսուհետև մի լավ պայ տղա է լինելու»։ «Եվ եկեղեցի է հաճախելու», ավելացրեց պտուղը։ «Եվ պետք է քայլի դժվարին, բայց ճշմարիտ ճանապարով, մինչև աշխարի վերջը», և նման բաներ, ավարտեց աշխետ ձին։ «Ախր գիտեք», առարկեցի ես, «ես պետք է գնամ, որքան էլ ուզենամ մնալ այստեղ, ձեզ հետ. Ուղղակի ստիպված եմ գնալ»։ «Այո», համաձայնեց պտուղը, «դու իրոք պետք է գնաս, բայց դու ետ կգաս»։ «Այո, դու ետ կվերադառնաս, և ավելի շուտ, քան դու կարծում ես. լեռներն ու պրերիաները ազատ կյանքը քեզ բռնել են, և այլևս բաց չեն թողնի. ես ուրիշներին էլ եմ ճանաչել, որ այստեղից նահանգներ են վերադարձել, բայց եթե նրանք այնտեղ իսկույն չեն մեռել, շուտով վերադարձել են այստեղ. Նրանք ոչինչ չէին կարողանել. Նկատի ունեցիր, ես ինքս էլ վերադարձել եմ այստեղ. Դպրոց ընդունվեցի սովորելու, բայց Մոնտանան կանչում էր ինձ, և ես հանգիստ չունեի, մինչև կրկին չտեսա նրա արևով ողողված ամայի պրերիաները, հեռվում պարզ ու որոշ երևացող ժայռոտ լեռները»։ «Իսկ հետո», վրա բերեց աշխետ ձին սևավոտների լեզվով, որով նա խոսում էր նույնքան վարժ, որքան անգլերեն։ «Իսկ հետո ինչ ես անելու Նետակին. դու կարծում ես, որ կկարողանաս մոռանալ նրան»։ Նա կպավ իմ ամենազգայուն տեղին։ Հենց այդ էլ տանջում էր ինձ։ Ես չկարողացա պատասխանել։ Մենք նստած էինք Կենոբիլի պանդոկի մի անկյունում։ Ես աթոռից վեր թռա, դուրս վազեցի և ձինը ստելով բլրի վրայով արշավեցի ճամբար։ Մենք ընթրեցինք, ուտում էինք չորացրած միս և մեջքի ճարպ, խնձորի եփած չիր և բաղարջ, որքան համեղ էր այդ ամենը։ Հետո ես պառկեցի և մի քանի ժամ շուռումուռ էի գալիս անկողնուս մեջ։ «Դու քնած ես Նետակի», հարցրի ես վերջապես։ «Ոչ, ես ուզում եմ քեզ բան ասել. ես պետք է ժամանակավորապես գնամ, իմ տնեցիները ինձ կանչում են»։ «Այդ ինձ համար նորություն չէ, ես վաղուց գիտեի, որ դու կգնաս»։ «Որտեղից գիտեիր»? հարցրի։ «Ես այդ մասին ոչ ոքի բան չեմ ասել»։ «Ես չէի տեսնում, թե դու ինչպես ես կարդում այդ փոքրիկ թղթերը. կարծում ես, թե այդ ժամանակ ես քո երեսին չէի նայում»։ «Ես տեսնում էի, թե ինչ են ասում քեզ այդ նամակները»։ «Ես գիտեմ, որ դու մտադիր ես ինձ թողնել»։ «Ես միշտ էլ գիտեի, որ այդպես է լինելու»։ «Դու էլ այնպիսին ես, ինչպես բոլոր սպիտակամորդները. նրանք բոլորն էլ անհավատարիմ են, անհոգի են. նրանք ամուսնանում են մեկ օրով»։ Նա սկսեց լաց լինել, ցածրաձայն հեծկլտում էր, գրեթե անլսելի, հուսահատ, սրտի կսկիծով։ «Ինչպես էի ատում ինքս ինձ»։ Բայց արդեն խոսք էի բացարել այդ մասին։ Զգում էի, որ պետք էր զրույցը մինչև վերջ հասցնել, և սկսեցի խափել նրան, ընդ որում ամենակնթարթ ավելի մեծ ատելություն էի զգում իմ նկատմամբ։ Ես նրան ասացի, որ արդեն 21 տարեկան է, որ այդ հասակում սպիտակամորթ պատանին տղամարդ է դառնում։ Ասացի, որ պետք է տուն վերադառնամ, որպեսզի ստորագրեմ իմ հոր թողած գույքին վերաբերող թղթերը։ «Բայց ես կվերադառնամ», ասացի ես, իմ խոսքերին վկականչելով արևը։ «Կվերադառնամ մի քանի ամիս հետո, և մենք կրկին երջանիկ կլինենք»։ «Քանի ես այստեղ չեմ լինի, պտուղը կհոգա քո և քո բարի մոր մասին։ Դու ոչ մի բանի կարիք չես ունենա։ Այդպես ես խափում էի, բացատրվելով նրա հետ։ Ես ցրեցի նրա կասկածները և մխիթարեցի։ Նա հանգիստ քնեց, բայց ես այդպես էլ չկարողացա քնել։ Առավոտյան կրկին գնացի ամրոց և երկար զրուցում էի պտուղի հետ։ Նա խոստացավ հոգ տանել Նետակի և նրա մոր մասին, նրանց անհրաժեշտ մթերքներ ու հագուստ տալ այնքան ժամանակ, ինչպես ես բացատրում էի պտուղին, մինչև Նետակին մոռանա ինձ և ուրիշի կին դառնա։ Իմ կոկորդը սեղմվեց այդ խոսքերն արտասանելիս։ Պտուղը կամաց ծիծաղեց։ «Նա երբեք ուրիշին կին չի լինի», ասաց նա։ «Դու սիրով կվերադառնաս. վեց ամիս էլ չի անցնի, և մենք կրկին կտեսնվենք քեզ հետ»։ Գետափին բեռնաթափվում էր վերջին շոգենավը այս նավագնացության շրջանում։ Նա հաջորդ առավոտյան մեկնելու էր Սենտ Լուիս։ Ես վերադարձա ճամբար և սկսեցի պատրաստվել մեկնելու։ Գրեթե անելու բան չունեի։ Հարկավոր էր միայն դասավորել մի քանի հնդկական իրեր, որոնք ուզում էի ինձ հետ հայրենիք տանել։ Նետակին ինձ հետ միասին եկավ ամրոց, և մենք երեկոն անցկացրինք պտուղի և նրա ընտանիքի հետ։ Դա մի շատ տխուր ժամանակ էր ինձ համար։ Պտուղի մայրը և հավատարիմ պառավ Կրոուկինը երկուսով միասին երկար ու բարակ գլխիս քարոզ էին կարդում, հավատարմության և կնոջ նկատմամբ ամուսնու ունեցած պարտականությունների մասին։ Եվ այդ ինձ սուր ցավ էր պատճառում, որովհետև ես պատրաստվում էի անել հենց այն, ինչ այնպես խստորեն դատապարտում էին նրանք։ Առավոտյան հրաժեշտ տվի Նետակիին, սեղմեցի բոլորի ձեռքերը և շոգենավ բարձրացա։ Շոգենավը դուրս եկավ գետի մեջտեղը, թեքվեց և արագ հոսանքը մեզ ցած տարավ շունկինի ցամաքալեզվի և ոլորապտույտի մոտով։ Հին ամրոցը և անցած տարվա օրերը հուշ դարձան։ Շոգենավի վրա ուղևորներ շատ կային, մեծ մասամբ ոսկեխույզներ, որոնք Հելինայից և Վիրջինիա Սիթիից վերադառնում էին նահանգները, հետները ավել կամ պակաս չափով ոսկու ավազ տանելով։ Նրանք թուղթ էին խաղում, խմում էին, և ես էլ, փորձելով ազատվել իմ մտքերից, միացա այդ խելահեղների խմբին։ Հիշում եմ, որ միանգամից ես $300 տանուլ տվի, և որ շատ վատ էի զգում զզվելի խմիչքներից։ Կրաու Այլենդի մոտ քիչ մնաց, որ ես շոգենավի ջուրն ընկնեի։ Մեր շոգենավը դեմ էր առել բիզոնների մեծ նախիրի, որոնք գետն անցնում էին մյուս ափը, և ես շոգենավի քթին կանգնած փորձեցի թոկը գցել մի վիթխարի ծեր որձ բիզոնի եղջյուրներին։ Օղակը հաջողությամբ ընկավ նրա գլխին, բայց ես և իմ երեք օգնականները չէինք սպասում, որ նա այդպիսի ուժով կքաշի մեզ։ Թոկը աներևակայելի ուժով ձգվեց, և մի ակնթարթում դուրս պրծավ մեր ձեռքերից։ Ես հավասարակշռությունս կորցրի, և թոկի ետևից անպայման ջուրը կընկնեի, եթե իմ ետևում կանգնածներից մեկը չբռներ իմ օձիքից և ետ չքաշեր։ Ամեն երեկո մեր նավը մոտենում էր ափին և խարիս էր գցում։ Երբ մենք մտանք Դակոտա, հանդիպակաց քամի բարձրացավ։ Հոկտեմբերի սկզբին, երբ մենք ժամանեցինք Կաունսվիլ Բլավս, ես ուրախությամբ թողեցի շոգենավը և նստեցի խաղաղ օվկիանոսյան երկաթուղու գնացքը։ Մի քանի օր հետո ես ժամանեցի նոր Անգլիայի փոքրիկ քաղաքներից մեկը, որտեղ գտնվում էր և իմ տունը։ Ես քաղաքին և նրա բնակիչներին նայում էի նոր աչքերով։ Ես անտարբեր էի նրանց նկատմամբ։ Դա մի գեղեցիկ վայր էր, բայց ամբողջովին կտրտված ցանկապատերով։ Իսկ մի ամբողջ տարի ես ապրել էի մի այնպիսի տեղ, որտեղ չգիտեն, թե ինչ է ցանկապատը։ Այստեղ լավ մարդիկ էին ապրում, բայց մտքի որպիսի սահմանափակություն։ Նրանց պայմանականություններով կաշկանդված և շինծու շարժու ձևերը շատ էին նմանվում այն այլանդակ ցանկապատերին, որոնցով այստեղի ֆերմերները բաժանված էին իրարից։ Ահա թե նրանցից շատերը ինչպես էին ողջունում ինձ. «Այդպես, ուրեմն պատանյակ, դու տուն վերադարձար. մի ամբողջ տարի դու ապրել ես ընդկացիների մեջ, հրաշք է, որ քո գանգամաշկը չեն հանել»։ Լսել եմ հնդկացիները սարսափելի ժողովուրդ են։ Դե ինչ արած, քեվ քաշեցիր ու բավական է։ Կարծում եմ խելքդ գլուխդ է եկել, և այժմ մի կարգին գործով կզբաղվես։ Ամբողջ քաղաքում միայն երկու մարդու հետ կարելի էր խոսել այն ամենի մասին, ինչ արել ու տեսել էի ես, քանի որ միայն նրանք կարող էին հասկանալ ինձ։ Նրանցից մեկը մի խեղճ ներկար արեր, որի հետ կարգին մարդիկ չէին շփվում, որովհետև նա եկեղեցի չէր գնում, իսկ երբեմն էլ օրը ցերեկով պանդոկ էր մտնում։ Մյուսը նպարավաճառ էր, նրանք երկուսն էլ գնում էին աղվեսներ ու կաքավներ որսալու, և սիրում էին լինել բնության գրկում։ Երեկոները նրանց հետ միասին երկար նստում էի վառարանի մոտ, նպարավաճառի կրպակում, այն ժամանակ, երբ ուրիշներն արդեն պառկում էին քնելու, և պատմում էի ընդարձակ պրերիաների և լեռների, վայրի կենդանիների և կարմրամորթների մասին։ Նրանք երևակայությամբ պատկերացնում էին այդ հրաշալի երկիրը և ազատ կյանքն այնտեղ, և նրանք ուզմունքից վեր էին ցատկում աթոռներից, և հոգոց քաշելով ու ձեռքերը տրորելով ետ ու առաջ էին քայլում սենյակում։ Նրանք ուզում էին այդ ամենը տեսնել ու զգալ այնպես, ինչպես ես էի տեսել ու զգացել, բայց նրանք, այսպես ասած, շղթայված էին ձեռնասայլակին։ Նրանք չէին կարող թողնել տունը, տեղը, կանանց, երեխաներին։ Ես խղճում էի նրանց, բայց նույնիսկ նրանց ես ոչինչ չէի ասում մի այլ թելի մասին, որն այնպես ամուր ինձ կապել էր այդ արևավառ երկրի հետ։